podzim. Milá maminko, hned z kraje ti chci říct, uklidni se. Svou jízlivost jsem nechala pod pokličkou v kuchyni a v tuhle chvíli jsem sladká jako med. Jsem tu. Nastěhovala jsem se do tvého domu. Usoudila jsem, že mu v tvé nepřítomnosti prospěje trocha života. Obě víme, jak jsem to v poslední době měla těžké, takže tě ušetřím veškerého vysvětlování a také se ho ušetřím sama. Ne, že bych se snažila hledat viníky, ale kdyby nebylo těch slavných in vitro a vší energie, kterou mi sebrali, bezesporu bych stále měla manžela i práci, v tom se doufám shodneme. Už jenom představa, že bych se na ty kliniky a k těma gynekologům měla vrátit, mě děsí, ani nevíš, jaká je to úleva nechat tohle všechno za sebou. Myslím, že už nikdy neroztáhnu nohy, ať už z jakéhokoliv důvodu. Víme bezpečně, že většina vad se ze 100% dědí po matce, takže mě překvapuje, že ty jsi byla tak plodná. Divné, že? Říkám divné, abych nemusela říct nespravedlivé. Nevím, jestli ses doslechla o tom, že jsem se odstěhovala z bytu, který jsem si pronajímala. Ačkoliv jak bys to mohla vědět, stalo se to teprve nedávno. Když mě vyhodili z práce, slíbil mi Jorge, ten dobrák, že mi bude platit nájem, což bylo fér, protože jsem přišla o plat a to dítě chtěl i on. Ale vypadá to, že se zamiloval do jiné nebo něco na ten způsob a oznámil mi, že se dohoda ruší. Možná mi řekneš, že bych ho měla dát k soudu. Snad ještě pořád jsem jeho zákonná manželka, ale to vyřeším později. Proč si dělat starosti, když mi v tuhle chvíli skýtá přístřeší tvůj nádherný dům? Vím, že ráda bydlíš sama, ale nejsi, doufám, tak sobecká, že bys proti tomu měla výhrady. Nebo se mýlím? Tvůj starší syn mi naznačil, že to ode mne byla drzost si sem jen tak přijít a zabydlet se tu. Říká, že něco takového se nedělá dokonce ani v domě vlastní matky, ne. Poslední dobou se hodně procházím po městě. Začíná podzim. U vás je teď jaro, že? A dosud teplý vzduch souzní s mým tělem. Téměř slyším, jak mi mé ubohé svaly vzdávají za tohle cvičení dík. Ve skutečnosti se procházím po městě, protože se mi zalíbily parky. Jsou překrásné, já nevím, proč jsem si jich nevšimla dřív. Jsou tam i moc hezké plácky, kam chodí mladé maminky se svými dětmi. Vím, že ty si na takový plácek nikdy nevkročila, nás tam vždycky vodila chůva, ale nezdá se, že by tím dnešní matky nějak trpěly. Dokonce bych řekla, že vypadají spokojeně. Chůvy ještě existují, stejně jako v tvé době, ale je jich málo. Otroctví vymírá. Ušetřím tě frází o listech na chodnících, ale podzim je obdařen velkolepými barvami. Z úřadu pro adopce mi napsali, že moje situace není ani zdaleka příznivá. Je zoufalá, abych byla přesná. Svobodná matka a je jedno, jestli mám v papírech uvedeno vdaná, když to manželství ve skutečnosti neexistuje, nemá podle zákonů téhle země nejmenší šanci. Před tebou jsou na seznamu všechny, slyš dobře, všechny ostatní ženy, které žádají o adopci dítěte. Možná bych raději měla říct rodiny než ženy. A tak během svých podzimních procházek přemýšlím o spravedlnosti. Párkrát se mi stalo, že jsem byla tak zamyšlená, že mě málem srazilo auto. Vy jste šílená, zakřičel na mě před pár dny jeden řidič. Šílená. Vidíš, tvoje auto. Jezdím ve tvém autě, ale neboj, starám se ti o něj dobře. Včera jsem ho zaparkovala naproti tomu parku u řeky. Žila tam ta tvoje kamarádka herečka. Vzpomínáš si? Je to nádherné místo. Je tam mítina mezi stromy, kde zbudovali houpačky, dětské domečky a prolézačky. Dlouhou dobu jsem se bavila tím, že jsem pozorovala lidi. Hrozně ráda se na ně dívám a domýšlím si jejich příběhy. Vzpomínáš si, jak si mě osočovala, že si vymýšlím báchorky, když jsem to dělala jako malá? Překvapila mě jedna chůva, která hlídala dvě děti. První byl asi 3letý klouček a druhá byla holčička, hodně malinká, která spala v kočárku. Když jsem kolem ní procházela, dlouze jsem se na ní zadívala. Byla rozkošná. Měla mateřské znamenko nad horním rtem, čímž mi připomněla Cindy Crawfordovou, a představila jsem si, že až vyroste, bude stejně krásná jako ona. Ten Klouček byl pěkný uličník a bylo znát, že ho ta chůva nezvládá. Pořád od ní utíkal, trval na tom, že chce na houpačky pro starší děti, na ty, co nemají ochranné zábradlí. No a jak se dalo čekat, z jedné z těch houpaček spadl, trochu dál od lavičky, kde se utábořili, a zmožená chůva musela hbitě vyrazit, zvednout ho ze země, očistit ho a utěšit. A nechala přitom tu chudinku s mateřským znaménkem a la Cindy Crawfordová samotinkou vedle lavičky. Abych řekla pravdu, mami, je to nezodpovědnost posílat děti na hřiště s chůvami. Jenom matka je dokáže ochránit, jak se patří. Myslím, že ty jsi v našem případě opravdu riskovala. Kdo ví, kolika nebezpečím si nás vystavila. Ale jak už jsem psala na začátku dopisu, dnes nechci dělat zlou krev. Chci, abys věděla, že se po dlouhé, opravdu dlouhé době mohu opět prohlásit za šťastnou ženu. Měla bys vidět mé oči a hrdost, která z nich sála. Hrdost na co, asi se ptáš? No, to uvidíš sama, až přijedeš. Nevím, jestli jsem se nerozepsala příliš. Chtěla jsem ti tímhle dopisem sdělit, že pro tebe mám překvapení. Snad bude tvá zvědavost tak velká, že uspíší tvůj příjezd. S pozdravem, tvá milující dcera. PS. Tobě se vždycky líbila Cindy Crawfordová, že ano?
Mink. Z nějakého neznámého důvodu se v domě mých rodičů některé věci říkaly anglicky či francouzsky, nikdy ne španělsky. Když jsme mluvili o šatech, říkali jsme toalet. Rtěnku jsme nazývali růž a norek byl mink. V době, kdy jsem začala dospívat, podnikla má matka cestu do New Yorku. Poslala nám odtamtud dopis, v němž vyprávěla o velké šílenosti, kterou provedla. Koupila si kožich z minka. Musela jsem být už nějak obeznámena se společenskými privilegii, protože jsem okamžitě věděla, že je to naprostý hit v šatníku distinkované ženy. Že množství peněz, které utratila, bylo astronomické. A že se v té době ženy, kterým bylo dáno vlastnit takový oděv, dali spočítat na prstech jedné ruky. Matka ostatně měla atributy, které jí mezi ně řadily. Byla půvabná, smyslná a elegantní. Jednou, bylo mi asi 13, jsem přišla ke stolu zabalená do kabátu z minka, abych viděla, co na to řeknou ostatní. Matka, sedící v čele stolu, propukla v smích. Vypadáš úchvatně, řekla mi ještě celá rozesmátá. Slibuju ti, že až budeš velká, tak ti ho půjčím. Táta se podíval na ni a pak na mě. Sundej ten kožich, řekl trochu netrpělivě. Ještě ho ušpiníš. Ani jedna z nás si ho nevšímala. Slibuješ? Zabodla jsem oči do jejich a přinutila jí to zopakovat. Ano, zlato, slibuju. A tak jsem si ho od ní už jako starší občas půjčovala. Nech mě být na chvíli královnou, říkala jsem jí. A když jsem si vyslechla, jak se o něj mám starat, vyšla jsem v něm na ulici a dívala se na svět z piedestalu, který mi ta kožešina propůjčovala. Vyrostla jsem, vystudovala, vdala jsem se, časem se mi začalo dařit v práci a žila jsem mnoho let v zahraničí. Když jsem se vrátila, matka už nebyla taková, jaká bývala. Ovdověla, byla invalidní, opustila město a uchýlila se do své chalupy na venkově. Můj život byl rychlý, zběsilý a závratný. Na vlas stejný jako život tolika santiagských žen, vyčerpaných z toho, jak bojují na všech frontách a snaží se to zvládnout co možná nejlépe. Děti, manžel a práce mi nechávali jen zoufale málo volného času. Ale přesto, děj se co děj, jsem každou neděli nasedla do svého auta a zamířila na pozemek své matky. Strávila jsem s ní den, společně jsme poobědvali, brala jsem ji na nákupy a mnohokrát jsme skončili v průmyslové hale, takzvaném shopu, kde prodávali použitý textil. Ona, má matka, jedna z nejelegantnějších žen své doby, nakupovala oděvy, které už halily jiná těla. Oblečení stále fascinovalo, ale její dcera, uznávaná manažerka, si pro sebe říkala, že by dřív musela umřít a znovu se narodit, než aby jednoho pondělního rána přišla do kanceláře oblečená do šatů ze shopu. Při těch pochůzkách nám pravidelně dělala společnost Mildred, ošetřovatelka, odbornice na kolečková křesla, překladatelka máminých duševních stavů, mámino alter ego. U kávy během jedné z těch tisíců nedělí strávených na venkově po matčině boku jsem se jí zeptala na kožich Zminka. Odpověděla mi Mildred. Je pověšený v šatníku, paní už ho nenosí. Došla jsem pro něj. Z legrace jsem si ho oblékla. Kožešina byla trochu špinavá a počívka ošoupaná. Byla z hedvábně jemného materiálu plného výšivek. Nepřestávalo mě udivovat, že místo, které není vidět, je tak kvalitně a umělecky vyvedené. Matka jen tak mezi řečí prohodila: dám ti ho. Všimla si mého překvapeného výrazu a naléhala: ano, jen si ho nech. Ale mami, je to tvůj Mink? Máš ho tak ráda. Už ho nenosím, řekla s náznakem dramatičnosti. Nemám se v něm kde ukázat. Překvapená tím záchvatem štědrosti, odvezla jsem si ho domů a hned další den jsem požádala asistentku, aby mi zjistila, kde se ve městě dá nejlépe vyčistit a opravit norkový kabát. Zaplatila jsem za opravu hodně peněz a matčin kožich Zminka byl můj. Uběhly 3 roky. Před 2 týdny jsem pracovně odjela na 6 dní. Když už jsem byla skoro na místě, oznámili mi, že mám několik vzkazů od Mildred. Celá ustrašená jsem se vrhla k telefonu. Od chvíle, kdy jste odjela, se paní pořád ptá po svém kožichu. Den co den, v jakoukoliv hodinu. Potom Zminka? Zeptala jsem se trochu nevěřícně. Ale vždyť mi ho dala. Ano, potom. Každý den chce, abych vám zavolala, i když jsem jim vysvětlila, že jste na cestách. Dobře, Mildred, v neděli jí ho přivezu. Trochu šokovaně jsem položila sluchátko a říkala jsem si, jestli má matka nezačíná bláznit. V pátek ráno mě vzbudila Mildred, že má matka trpí záchvaty úzkosti, že celou noc nespala, že nemluví o ničem jiném než o svém kožichu. Ano, Mildred, v neděli jí ho přivezu. Jestli dovolíte, paní, odpověděla co nejponíženějším tónem. Já myslím, že byste měla přijet ještě dnes. Mildred si na vrtochy mé matky ani na její údajné záchvaty úzkosti nikdy nestěžovala, takže jsem usoudila, že situace je vážná. Zrušila jsem 2 schůzky, nasedla do auta, kožich Zminka na sedačce spolujezdce. Němý, krásný, hloupý. Vtrhla jsem do matčina domu s pocitem viny, že nejsem v kanceláři a odmítla jsem dokonce i kávu, kterou mi nabídli. Vezmi si svůj kožich, řekla jsem a snažila se zakrýt zmatek a únavu, jež ve mně celé to téma vyvolávalo. Pokusila se mi dát nějaké vysvětlení, ale upřímně řečeno, neslyšela jsem ji. Mám hrozně naspěch, řekla jsem jí a odjela. Vyjela jsem na nově vyasfaltovanou silnici a pohledla doprava, kudy jsem měla zamířit do Santiaga. A pohledla jsem také doleva, kde byly ovocné stánky zemědělců a průmyslová hala s použitým textilem. Pomyslela jsem na telefon v mé kanceláři, jak nejspíš zvoní. Na Mildrediny sevřené rty a na svou matku. Na její křečovitě nevinný výraz, když se mi předávala kožich. Zatočila jsem doleva k shopu.